Blaðsíða 52. Ekki hræða mömmu mína meira. Kæri draugur, viltu hætta öllum draugagangi? Við erum búnir að flytja svo hrikalega oft. Við erum næstum eins og flækingar. Ég vildi óska að þú værir verndarengilli minn, eins og dulbúin hermaður sem er alltaf tilbúin með sverð án þess að sjást. Ég veit að draugar hafa ekki vængi, en þú gætir kannski bara flogið á regnhlíf. Takk fyrir. Ásta. P.S. Nafnið mitt þýðir kærleikur.